Kraljevina Norveška kroz projekat Norveška za vas, Crna Gora podržala je postavljanje nove javne LED rasvijete u 4 ulice naselja Begluci u Gusinju. Zahvaljujući ovom infrastrukturnom projektu vrijednom 37.500 dolara koji je sprovela opština Gusinje, unapređena je bezbjednost za više od 800 stanovnika ovog naselja. Unapređenje infrastrukture jedan je od prioriteta naše opštine. Uz podršku Kraljevine Norveške uspjeli smo da povećamo bezbjednost naših stanovnika koji žive u 4 ulice naselja Begluci, jer ovaj dio grada sada je osvjetljen novom LED rasvjetom. Opština Gusinje nastavlja sa razvojem i vjerujemo da će Kraljevina Norveška ostati naš partner, rekla je predsjednica opštine Gusinje Anela Čekić. Projekat je obuhvatao postavljanje 25 stubova i svjetiljki jačine 700 mAh. Time je energetska efikasnost javne rasvjete u Gusinju dostigla 15% u odnosu na standarde. Pored toga što je ovaj projekat obezbijedio bolje životne uslove za desetine domaćinstava, bitno je istaći domaćinski i odgovoran odnos lokalne samouprave u realizaciji projekta. To se odnosi i na buduće troškove održavanja, jer LED rasvjeta smanjuje potrošnju energije i do 70%, rekao je menadžer projekta Norveška za vas, Crna Gora Armen Čekić. Opština Gusinje sprovela je ovaj projekat u okviru javnog poziva za razvoj lokalne infrastrukture u okviru projekta Norveška za vas, Crna Gora. Kraljevina Norveška obezbijedila je 33.450 dolara, a opština Gusinje 4.050 dolara. Projekat Norveška za vas, Crna Gora ima za cilj da doprinese ujednačenom socioekonomskom razvoju Crne Gore kroz povećanje mogućnosti za zapošljavanje, podršku socijalnoj koheziji i unapređenje lokalne infrastrukture u manje razvijenim opštinama Crne Gore. Projekat finansira Kraljevina Norveška sa 1,4 miliona evra, a aktivnosti na terenu sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge UNOPS. Slušali ste Čas radija magazina Sandžaklije. Ostanite sa nama.